Гаяз Исхакый. Татар кызы. Жахида мөғәллимнең угылы докторның кызы белән бергә иде. Әдәбияттан, фәлсәфәдән бәхәс ачтылар. Өчесе дә бу якларның элеккеге тормышларын бик аз белгәнгә күрә, бөек әдәбиятчылар кебек сөйләшә һәм үзләренең хаталы фикерләрендә каты тора иде. Бәхәс кыза барды. Диңгезгә чыгып торган бер аулак борын ярында ирләр туктады. Тирә-яктагы гүзәллекне күзәтә башладылар. Доктор, бак шушы диңгезгә. Каршыдагы атауның түбәсенә карагыз. Казанда Идел ярыннан күренеп торган Ислам тауына ышыйма? Вахит, кар әле, диде. Вахит, әлбәттә, әлбәттә, бераз тырышсаң, ышый, диде. Мөғәллим Сәлих, «Юк-юк, бу, таш, Уфаның бик тауы башыннан қорағанда Дим елғасының Ағы Иделгә қушылған жері кібік. Шул атауынан кейін бұлына. Мен шында қой күтуі ергенін көрәмін. Қарашы, қарағыз, ненде хуш ескеле? Буда қылған, қымыз үләнінің есе түгелме? Доктор, әлбәттә, әлбәттә, қымыз есе келе, дейді. Әсмә ханым, минем кымыз исенә ул кадәр исем китми, әммә казаныбызның кызыл алмасының исе бөтен дөньяда анды ис юктыр, диде. Икенче ханым, ул алманың тәме, аның таты. Нидән икән ул, биредә шул кадәр күп җиләк җимеш бар, әммә тәме юк. Бездә туфрақ бәрәкәтле. Мөхәндис Вахит, алмағына мысың, Әсмә ханым? Валлахи, ул шалқаны, шалқаны дейсіңме? Анаң нинди тәме, ә? Біз яшташлар шалқанурларға, ирақларға, күрші ауылдарға баратырған идек. Мәфтуха ханым, ватаныбызда яшелчә юк дәрәҗәсендә аз, әммә кыярыннан, кабагыннан бал тәмнәре килә. Көзен һәр идә пешкән кабак бәлешенең исе, кышның салкын көннәрендә балан бәлеше. Нинди нигъмәтләр! Мөғәллим Сәлих, кош итләре, ниндиләре генә юк! Казлар, үрдәкләр. Бездә кар яугач, каз өмәсен бәйрәм итәләр иде. Бергәләшеп, каз йолкыйлар. Бөтен кызлар каз өмәсенә чакырыла. Баш аяк бәлеше пешерелә. Хәзер дә авызымнан сулар килә. Вахит, хәтерлимсең? Рамазан айында сәхәр өчен пешерелгән ан талқанан, мен ана береді ғымыржым бойы үзләдім, таба алмадым. Адана шәһәрінде онын тапқан едім, әммә тәме башқа. Мәфтуха ханым, ол бізнің илдәге ақбал, есігізді әмі? Юкә шәшәгінің балы ненде хуш ісілі. Яшләр, бу буынның ватан сагыну хисләренең ни кадәр тирән икәнен белгертүче хатирәләрен тыңлаганнан соң, картлар яңадан да сөйләшү темаларын әзерләп торганда, 3-4 ишәктән торган кәрванчук башында тимер килде. Әти, без монда бераз сатулаштык, сәгате 10 куруштан, ни әйтерсез, диде. Мөхәндис, сезнең барыгызны да алырмысың, диде. Қалғаныбызға велосипед бар. Мөхәндис ишәкшегә, бір сәғәт усса усын үйгә қадар алып қайтырсың. Әйдәгіз, балалар, диде. Bu vaqiqa fikir ağışın tuqtatdı. Doktor oldundan tatlı tämli rizigin tortib olgan bala kibik aptırap, olga taba atlap gitti. Karvanşık tağın kuzgaldı. Jahide bu yolu otasına kuşuldı. Biraz yürgenden sın Hadişe hanım Jahide'ni şakırdı. Sen nige yeştaşlarından ayırıldın, dedi. Jahide, otam bilen beylerinin sileşuleri kızıklırak, onların sileşuğu bik mağınalı. Yeştaşlarım naq minim şikilli sileşe, minim kibik oylay, hiçbir yanalık yok. Ni onlardan mena fayda, ni minnen onlarga beylerden yana nerseler irenem. Nindi sikimli edemler, takabır tügel, takallifli tügel, samimi ravışta sileşeler, dedi. Hadişe hanım yılmaydı. Şulay, emme Jahide. Alar, yeşler, sinin yeştaşların. Sin biri de yaşayacaksın. Alar bilen ortak tıl tabarga tırış. Ülkenlerinin akıllarına, tecrübelerine meftun bularak, yeşliğinin güzelliğin, zarafetin kurban etme. Jahide, ni zarafat, ni hararet, artık hadi uyular, dedi. Hadişe hanım, sen mağnalı sözge susağansın. Sina ülkenlerinin meclisi uşuy. Hazırga şulay, tileganın şaşla. Ondan son sen iyi hujası ikeneğini de unutma. Kunaklarına silahanın kibik birer iş çıkmasın, eyde, dedi. Jahide, bu vaqt içinde ne kadar mağnalı sözlerden mahrum kaldım, dip hafalanıp, otasının türkümüne kilip kuşuldu. Hem jayın turu getirip, yola tarsına, doktor bey, siz vatanınızını şu kadar siyasız, şu kadar soğunasız. Olaysa, ne işin qaytıp gitmediniz, munda qaldınız, dedi de, elle dürüst işlemedim mi degendey otasına qaradı. Doktor, bik yaxşı, kızım, bik yaxşı sırau birdin. Naq İstanbulşa sırau buldu bu, dedi. Qulu bilen ul ortta qalganlarını şaqırdı, tigilere kilip jitti. Оларға да сұрауны аңлатып берді. Аннан соң олар бір жерде тоқтадылар. Хазір қара қызым. Бұл сұрау бары тек сенің сұрауың ғана түгел. Бірдегі еш буынның, бүтін түріклерінің де сұрауыдыр. Зор дәулетлері болған халде, не үшін біздің жерде ешіп қалғаннар? Хәм қайбірлерінің айтуынша, Bizning ikmagi bizni oshab yotalar, dilar. Hazir tangla. Bizning sizniki kibik yosh bo'lgan davri biz xalqimizning buyuk uyanishi davrina to'g'ri keldi. Rus-yapon sug'ishi bizning Idil bo'yinda yashovchilarga bir zilzila kibik ta'sir etdi. Har kim uyqusidan uyandi. Bizga da Yapunlar kibik kuvvetli bulur işin, Avrupa medeniyatın irenirge kirek digen uy, hiyal, barlık akıllı başlarga da bir yola kire burnaştı. Bunun işin, mümkinliği bulgan her kim bala şağısın uqırga birdi. Bir neşe yıl işinde, minnerşe mektepler aşıldı. Minnerşe kitap basılıp şıktı. Diyişli derecede kadırlar hazırla okunnin İn ahamiyetli meselesine aurildi. Doktor, advokat kibik, memleketinin idara işleri ile meşgul bulaşaq yaşlarını hazırlau üçin Rusiya universitetleri jitarlik. Amma kulturu taratuşu şahıslarını aşığış rauşta ilgürtürlük medreseleri biz jitarlik tügülidi. Ondan son medeni işleri biz Azerbaycan'a, Türkiye'ye, Türkistan'a bağlı idi. Bizning ziyalılarımız başı bilen tügül, yüreği bilen, kungülü bilen ümitlerin Türklerinin bir bütündüğüne bağlıydır. Sen Muhammed Şelebi'nin Muhammediye adlı kitabını okudun mı?
Yok.
Biridegi bizning balalarımız da okumadı. Ama biz işimiz de, bizning bütün tuğanlarımız, babalarımız, onalarımız... Bu kitap üstüne ne kadar kuz yaşı tüktük.
не қадар татлы мезгілләр уздырдық.
Дәулет идәрәсендә утырганнар кушканга түгел, үз күңеле белән Аурупа ысулында укырга теләгән кешеләрне, ягъни булачак мөгаллимнәрне иске гадәт буенча Төркиядә укытырга җибәрәләр иде. Бу яшьләр Аурупа культурасын үзләштерү белән бергә Төрк берлеген саклап калырга да теле иде. Моның өчен Төркиягә илебезнең һәр тарафыннан өметле яшьләр күндерелә иде. Боларның да күбесе Дарелмөгаллимингә керә, Дарелфунун, тарих, әдәбият, илахият бүлекләренә языла иде. Шулай итеп, даими буларак Төркиядә бары тик Идел Уралдан гына да төрле мәктәпләрдә укыган бер ничә йөз укучы җыела иде. Боларның барысы да туган илебездән акча ала, мәктәбен бетергәч тә ватанына кайтып, мөгаллим, мөдәррис, мөхәррир булыр өчен хәзерләнә иделәр. Боларның беренче төркеме укуларын тәмамлап, мәмләкәткә кайтты, анда урын алды. Милләт өчен эш башладылар. Һәм 20 укучы студент кайтса, яңадан 40-ы китә иде. Безнең Идел Уралдан чыкканнар артыннан казагы, кыргызы, Түркстаннан да китә тордылар. Һәммәсенең максаты биредә белем алып, мондагы культураны үзләштереп, ватанына кайтып, гомуми культура мәйданында яшьләргә белем бирү, тәрбия итү иде. Мин дә, атаң да, мөгаллим Салих та безнең кебек йөзләрчә яшьләр дә шул фикер белән бирегә килдек. Шәш бөртегебез сайын алтын бирсәләр дә биредә калырга разы түгел идек. Барчабызны анда халыкка хезмәт көтә иде. Безнең биредә мөгаллим булып калуыбызны урманга утын алып бару дип аңлый идек. Мин фән факультетының соңгы курсында, атаң Риязияның ахыргы синфында иде. Бөтен дөнья сугышы башланды. Безнең ил белән бәйләнеш киселде. Аннан килә торган акча да килүдән туктады. Юллар ябылды. Барыбыз да бичара хәлдә калдык. Акчасыз, ярдәмсез калган, дошман дәүләттән килгән бу бер ничә йөз студент ни кылачак иде? Полис безне урыс дип, урыс монахлары, урыс шымчылары белән бергә концентрацион лагерьларга япты. Кайберләре безне полис идарәсенә ябып, шпион дип сорау алдылар. Кайбер мәктәпләрнең мөдирләре безнең мәктәбебездә Әхмәт угылы Мәхмәт, Хәсән угылы Хөсәен, Али угылы Госман исемле кайбер урыслар белем ала дип полиска хәбәр бирде. Шәхсән мине дә, атаңны да полиска чакыртып, төрле мәсхәрәле рәвештә сораулардан соң күзәтү астына алдылар. Бер тарафтан акчасызлык, икенче тарафтан шулай хаксызга гаепләүләр астында елларча яшәү мөмкин түгел иде. Бөтен студентлар җыйналдык, киңәштек, төрек гаскәренә ирекле рәвештә язылырга карар бирдек. Бу Русиягә иштелгән тәкъдирдә урыс хөкүмәте ватанда калган гаиләләребезне, туганнарыбызны кулга алачак иде. Белмәссең, ни кадәр зулым кылырлар. Гаиләләребезне таркатачаклар, карт аналарыбызны Сибиргә сөрәчәкләр иде. Ләкин башка чара юк, чыгар юлыбыз калмады. Үтенеч белән озын хат яздык. 40-лап студент Түрік ұшақлары ұйышмасының орадашшылығы білән Әнбәр Пашаға мүрәжәғәт иттік. Ол да үтінішібізіні ұқып, еуғирләрін шақырған, полис идәрәсіне бүттін русиялі түрки студентларының өз яқлауында болғанлығын хәбәр иттірген. Бізнің білім алуыбызны дәуам етіп, сыңыннан мәмләкәтібізге қайтып кетуібізнің андағы халық үшін файдалы булганы кадәр безнең өчен дә тагын да яраклы, тагын да файдалы булачагын сөйләгән. Мәктәпләрдә укуларын дәвам итсеннәр дигән. 1-2 көндә мәсьәләләре хәл ителәчәк дигән. Шуннан да мәсьәлә хәл ителде.
Һәр хәлдә ризық белән тәэмин итү җәһәтеннән булса кирәк, мине тибетнең 3-нче сыйныфына, атаңны мөһәндис мәктәбенә, байтагыбызны төрле хәрби сәнәгать мәктәпләренә урнаштырдылар. Мәктәпне бетереп, сугышның соңында дәүләт хезмәтенә кердек. Сугыш беткәч, иләребезгә, ватаныбызга кайтырга тиеш идек. Сугыш бетте, әмма безнең максатлы рәвештә монда алган белемебез Русиядә ярамый дип игълан ителде. Бары тик безнең кебек Төркиядә белем алган зыялылар гына түгел, хәтта бөтен сугыш буена урыс фронтында сугышканнар да Русиядә атып үтерелде. Кайтып китәргә тагын мөмкинлегебез калмады. Кайбер кыю иптәшләребез, мин үзем дә фәкыйр баласы, буш байларга кагыла, минем аларга большевикларга каршы көрәшкәнем дә, алар алдында гаебем дә юк, кайтып китәм дип ватанга киттеләр, киттеләр. Әмма кайтканнарның барысында атып үтерделәр. Без ике ут арасында калдык. Кайберләребез Финляндия, Польша кебек Русиядән аерылган, элек Русияның колонияләре булган мәмләкәтләргә китте. Мөгаллим, тәрбияче буларак тормышларын кордылар. Кайсылары Ирак көнчыгышка, хәтта Америкага кадәр китте. Без кая барыйк дип уйлап торганда, Аурупа илләре басып алу сәясәте белән Төркиягә һөҗүм иттеләр. Балкан сугышы башланды. Моңа каршы истикләл, ягъни бәйсезлек сугышы башланды. Без дә ялгыз калган төрк ватанының бәйсезлеген яклау безнең дә милли вазифабыз дип Анадолуга чаптык. Истикләл сугышында башыннан ахырына чаклы юксыллык, мәҗбүрият кысаларында катнаштык. Халим, Фатих, Мустафа кебек байтак татарлар бу сугышларда шәһит китте. Байтагыбыз яраланды. Без бизгәк, тиф кебек хасталыклар йоктырдык. Шулай итеп, янә дә исәннәребез Төркиядә калдык. Безнең истихлял сугышында катнашкан якташларыбызның барысы да югары урыннарга менделәр. Без янә элеккеге кебек кайда авыр эш булса, шул эшкә атылдык. Истанбулның кияз ирләре, җигитләре барырга теләмәгән авыр эшләргә тагаен ителәйдек. Доктор, мөһәндис, мөгаллим, финанс эшчеләре буларак шушында калдык. Калдык. Әмма хыялыбыз һәр вакыт үз ватаныбыз ягында иде. Ләкин андагы хәл һич тә яхшырмады. Киресенчә ношар аягына барды. Шуңа күрә яңадан яңа мөхәҗирләр килә башлады. Карыйбыз. Яш 30-дан арткан. Тормыш узып бара. Гаилә корырга да сыңа калып барабыз. Ватаныбызга кайтып, анда халкыбызга хезмәт итү максатына һаман ирешә алмаганга, кайтып китү җайын көтә-көтә иләнешә башладык. Ләкин кайтып китү җайы табылмады. Шушында иләндек. Үз мәмләкәтебездәге тормышыбызның бузылган бер рәүеше кебек булса да, ватаныбызда яшәгән кебек үзебезчә яши алмасак та, яшәп ятабыз шунда. Маңгай тире белән казанган икмәгебезнең бәясен кайтарыр өчен мөмкин кадәреннән дә артыгы белән өзлексез тырышып эшлибез. Минем мондагы җирле доктор кәсептәшләрем авыруны бер караганы өчен 3 лира алганда, мин 1 лира алам. Көнен төнен дип тормаенча, бушка булса да, шәһәрнең бер башыннан икенчесенә җәяу китәм. Атаңның мөһәндис аркадашлары көнгә
2-3 сағат ішләгенде, атаң 12 сағат ішлей. Мұғалім Салих, 20 йыллық тәжірибәлі әдәбиәт мұғалімі, Анадолының иң ерак пішмақларында түрік әдәбиәті оқыта. Финансисларыбыз, милікшіләрібіз, өз ватанларында болса, бәхәссіз мұғжизалар бұлдыра тұрған инсаннар, орта мәктәп білімі алған кіші мәғмүрлер күбік мұғамәләгә дучар болалар. Һәм кішкене бір ялғыш хата жібәрәләр икән, аларны орыннарынан қуалар. Мұғалім Салих, шунысын да әйтіп ұзарға керектір, бізнікілерінің тілләрі дә артық ұзын, тәңкит итмәгән һич берни қалдырмыйлар, диде. Доктор, дұрыс, әмма олар мұны шын көңілден біршылғанлықтан, түріклікнің шәрәфіне жанатқаннан ашынып ішлей, шулай түгілмі? Оларының тәңкиті бір румлының, бір әрменнің, бір яхутның сүйіне-сүйіне тәңкитләуі түгіл. Күз яшы білен шыққан әші ақ сардыр, дұрысын сілеуге қорағанда мұнда ялағайлық алда йүрі. Бізнің тәңкит ісі шын көңілден, Түркияға игілік тілегенліктен ішлене. Мұна қызым, шул себеплер орқасында ватаныбызға қайтып кетмедік.
Жәхиде, ғафу еттігіз, доктор бәй. Мен сізіні ғайыплау рәушінде сұрамаған едім. Неше кетіп, ватаныңызға мәхәббәтегіз була тұрып, сіз бірідә яшап қалғандығыңыз турындағына біләсім келген еді.
Доктор, дұрыс, ләкин сен бар тек Истанбул мұхитының баласы. Шулай да, сен башқа. Бар яшташларың да сенің кібік ойламай, дейді. Башқа қонақларды әңгімәгә қатнашты, сөйләшу ұзаққа сузылды. Вақыт узатырды, шәй вақыты, шул мұқаттас шәй вақыты келіп жетті. Әр кім атауының хавасыннан біраз башы әйләнген кібік, бек тә қанағат еді. Жәхиде, мен ярамаған сөз әйттім ақырысы. Оларының ярасына сақсыз қағылдым кібік, оларыны ренжіттім шекілі деп бір жылды. Ялғызғына қолғаш, Хадиша ханымға, «Мин ақмақ сөз сөйлемедім ме тұтам?» деді. Хадиша ханым, «Йоқ-йоқ, бізнікілерді анды артық түшілік йоқ. Керісінше, сеннен бек қанағат қалғанлар. Туған ел мәселесінде күннәр бойы бәхәсләшілсе дә артық қызып бұзылышмылар. Көрірсің, доктор, сенің біленді тағында самими болашақ», деді. Жәхиде білен сүйім шәй құя башладылар. Жәхиде, доктор бәй, сүйеқ мі, құйы мы болсын, деп сұрады. Доктор, орташа болсын, қызым. Сен қазір бұл тұрмыш үшін әкіресің. Мұнда сенің үшін барысы да яңа, барысы да ят күбік көрілмей ме? Деді. Жәхиде, шулай, әмі меңа барысы да ұшы, деп жауап берді. Хатынларының бірсі «Жан тартмаса, қан тарта шул», деді. Сүйім Жәхидеге тәржіме айтты. Жәхиде ойлап қойды. Дұрыс бит, сөз білен аңлатылмаяшақ, көз білен көрмеяшақ бір жіп бірлі өзімні шушы жәмғиетке бәйлі боларақ хиситемен. Ғырыф ғадатларын яқшы білмейм, Ләкін бірі дәуіскән, яшаған жерім Истанбул мұхитыннан тағында жылырақ сәмимият болғанлығын сізәм, деп ойлады. Мұғалім Салих, сен Жәхиде французша білесің ме, деп сұрады. Жәхиде, оқиым, деді. Мұғалім Салих, әр хәлдә сен француз әдәбиятын яқшы біле боларсың. Жәхиде, өзіме көре, деді. Мұғалім Салих, Францияда сүнгі ылларда яңа бір әдәби ағым барлыққа келді. Мұның программасына көрә, башқаларының тұрмышын яқшы аңлар үшін, әдіплер мұхарирлерінің шул мұхитті ешіп қарауы шарттырдылар. Бу Аурупалылар үшін яңа бір хақиқат. Әмме шәріқ әдәбиаты мұны әллә қойшан аңлаған деп санала. Ғымымен алғанда бу дұрыс. Бір Америка миллионері не қадыр құдыретлі болса да, Максим Горькиның бір романын да яза алмас еді. Бізнің бірідегі ерлерінің, қатынларының барыбызның да жаны жарахатлы. Қой бір түріклерінің ойлауынша, біз тұрмышта артық ақылы да хайлак әрді түгілбіз. Әмі бік тә хисшен күшілербіз. Бұ хисиет бала шағабызның қанына да күші әкілі. Шуңа күрә біз башқаларының хасыретіне де самимилік білен хасыретленебіз. Синің үшін міне бұлар яңалақтыр, қызым. Ескі харифлер білен ұқи аласың ма?
Ұқиым.
Олайса, әлікі түрік йұртты журналларын ұқысын. Бігірек де дүния соғышына қадар болған нұсқаларын. Олар сеңа түнияқ түріклерінің тілеклерін, мақсатларын аңлатып берір. Әм олар сағышы бүттін мәғінәсі білен сеңа аңлашылыр. Отаңның кітапханасында бару. Оннан сың сен хеш шексіз қазан әдәбиятын ұқа. Бізнің дәрежеде қазан жерлі сүйлемінді аңларсың. Французшадан көшіріп язылған бірдегі әдәбият білен шағыштыр. Ол 100% миллидір. Жахиде, «Уқи башлая шақмын, бек қызық сынам», деді. Салих, «Қызық сынуың яңа кинаға қората болған қызық сыну көбі қысыр қалмасын. Аны бір тәртіпке саларға керек. Күш түгерге тұрышырға керек». Хадиша ханым, «Жахиде әлі қунақ сифатынан шықмаған. Аңа артығын екләмәгіз», деді. Доктор, «Бу ауыр екті гэл. Ешлер ішін уқу, хауа кібік табиғи бір иқтияждар. Олған біліміңні яқшы юлда сарыф иту, өзіңе зур байлық қазаны болыр. Біз яшағында илібізді қызықсынуымызны түрік әдәбиятын үйренуге сарыф итейдік. Йұртыбызда ғысманлы шүбәсін бигрек тә түрік әдәби тілін үйрендік. Бізнің біріміз де, илібізді шақта ғысманлыша дәріс алған кішілер түгіл. Жахиде де біраз китап ұқыса, өзіннен өзі қазан шүбәсін біле башлар. Шул тілді сілешсең, қолықларының көбісіне аңлашыла тұрған бір шүбәдір ол. Хәмде бек бай шүбә. Бұлашық әдәбиятшы үшін білірге тиішлі бір тілдір. Утырыш бек ұзаққа кетті. Әйләніп тұлғанны бере тұрғаш сөз яна ватанға қайтып жетті. Шәй янындағы әңгәме дәвам еткенде ханымларының барысы да бикә болды. Жахиде тулысы білән туташлашты, сілешу тілі дә ярым-йырты қазан шаға күшті.